ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiศิลปินไทยผู้หนึ่งที่คร่ำวอดในวงการศิลปะในออสเตรเลียมานานและได้รับการยอมรับจากผู้คนในแวดวงศิลปินที่นี่นะคะก็ได้แก่คุณภาพตะวันสุวรรณกูฏจากซิดนีย์เธอเป็นผู้เริ่มทำงานศิลปะด้วยการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เมืองไทยค่ะเมื่อเธอได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในออสเตรเลียเธอก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวในการทำงานศิลปะของเธอที่นี่อย่างไรบ้างเราไปคุยกับคุณภาพตะวันสุวรรณกูฏกันค่ะสวัสดีค่ะคุณภาพตะวัน
สวัสดีค่ะ
คุณภาพตะวันนะคะจากที่เราก็เคยสัมภาษณ์กันมาคือทำงานศิลปะทางด้านจิตรกรรมไทยมาตลอดเลยนะคะพอมาอยู่ที่นี่แล้วงานประเภทจิตรกรรมไทยหรือไทยแท้ตามประเพณีเนี่ยคนที่นี่เขามองงานประเภทนี้ยังไงบ้างคะ
ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้อยู่ในวงการศิลปะเขาก็จะคิดว่ามันเป็นเหมือนกับงานศิลปะที่อยู่ในช่วงสมัยหนึ่งซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับสมัยร่วมสมัยแต่ว่าก็มีบางกลุ่มที่คิดว่ามันเป็นเหมือนกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมซึ่งแยกกันไม่ออกกับการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดไปก็คือว่าโดยทั่วไปมักจะมองจิตรกรรมไทยประเพณีอยู่เฉพาะกลุ่ม
ในวงการศิลปะวงกว้างเนี่ยค่ะเขามองงานประเภทนี้ยังไงคะมันมีข้อจำกัดของมันไหมคะ
คือในวงกว้างตอนนี้เนี่ยก็มีงานที่มันเลื่อนไหลคือกำลังจะพูดว่าศิลปะร่วมสมัยในบริบทของทั่วโลกของสากลเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเปิดกว้างขึ้นเพราะว่าการสื่อสารหรือข้อมูลข่าวสารอะไรเนี่ยมันไปถึงทั่วกันหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่แคบและไม่ปิดเฉพาะทางเหมือนกับสมัยพูดไปว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วหรือแม้แต่ศตวรรษที่แล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมาดำเนินมาเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็จะมีพื้นที่ของเฉพาะกลุ่มแล้วก็เริ่มต้นมีคนสนใจทางแถบเอเชียมากขึ้นโดยเฉพาะจากจีนอินเดียแล้วก็แผ่มาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมีนักวิชาการแล้วก็พวกกลุ่มที่เป็นทางศิลปวัฒนธรรมเนี่ยหันมาให้ความสนใจกับบริบทตรงนี้มากขึ้นตัวอย่างเช่นที่สิงคโปร์เขาจะมีสถาบันพิพิธภัณฑ์และเรื่องการศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทางศิลปะเนี่ยมีแนวเฉพาะกลุ่มแล้วก็ไม่ใช่เป็นเฉพาะกลุ่มแค่ว่าคนที่มาจากวัฒนธรรมนี้เท่านั้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกสนใจด้วยค่ะ
สำหรับในออสเตรเลียเนี่ยล่ะค่ะมันมีกลุ่มศิลปินทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะหรือว่าแกลเลอรี่หรือว่าพิพิธภัณฑ์อะไรที่รวบรวมเฉพาะงานของทางด้านนี้ไว้หรือยังคะ
จะพูดว่ามันมีช่องว่างอย่างนึงนะคะว่าผู้ประกอบการพูดง่ายๆเป็นเหมือนกับธุรกิจละกันเอาตัวอย่างแบบนี้ละกันนะผู้ประกอบการทางศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมันประกอบด้วยแกลเลอรี่พิพิธภัณฑ์สถาบันการศึกษาแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานศิลป์คือตัวศิลปินนะคะแล้วก็ผู้เสพศิลป์คืออย่างเช่นคนที่สะสมเอกชนที่สะสมศิลปะนะคะช่องว่างตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงช่องว่างที่เป็นประเพณีในอดีตคือว่ามันเป็นเฉพาะกลุ่มนะคะแต่ว่าช่องว่างคือว่าบริบททางวัฒนธรรมหรืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันตามชีวิตวิถีชีวิตของคนทั่วไปไม่ทันในแง่ที่ว่าตัวอย่างเช่นในออสเตรเลียเนี่ยเราพูดว่าเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายถูกไหมคะแต่ว่าบทบาทของผู้ประกอบการทางศิลปะเช่นพิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่เนี่ยเขาก็ยังใช้รูปแบบเดิมอย่างเช่นศิลปะนะคะอาจจะเป็นตัวผู้สะสมอาจจะต้องให้การคือเขาอาจจะต้องเรียนรู้ขึ้นมาให้ทันเหตุการณ์นะคะช่องว่างตอนนี้ที่หมายถึงก็คือแบบว่าบางทีมันไม่ทันเหตุการณ์นั้นคนในตัวเองในฐานะผู้ผลิตหรือผู้สร้างหรือศิลปินนะคะเวลาที่เราทำงานเวลาส่งออกไปให้กับผู้ชมเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับหรืออะไรเงี้ยก็มีช่องว่างอยู่นิดนึงว่าบางทีเราพูดเหมือนกับพูดคนละภาษากับเขาอะค่ะเราจะพูดกว้างไปนิดนึงแต่ว่านั่นคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองอะค่ะ ว่าบางทีเวลาเราผลิตงานแล้วมันตรงกับประสบการณ์ของเราแต่ว่าบางทีผู้ชมเขายังจินตนาการไปไม่ถึงตรงนั้นนะคะ
สำหรับตัวคุณภาพตะวันเองเนี่ยมีการปรับงานของเราให้เข้ากับผู้ชมที่นี่ไหมคะ
อันนี้มันพูดได้สองแบบนะคะการปรับเนี่ยเหมือนกับปรับรูปแบบหรือว่าการปรับวิถีชีวิตหรือว่าอะไรวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันไปตามสภาพเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนอยู่จุดไหนคือเราไม่สามารถบังคับหรือห้ามมันได้ทีนี้ในฐานะผู้ผลิตศิลปะเนี่ยมันก็มีแบบฟอร์มที่เราใช้ในการสื่อสารเป็นเครื่องมือสื่อสารแต่นอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือสื่อสารแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปยึดติดกับมันให้มันอยู่คงตัวได้เพราะว่าเนื่องจากว่าชีวิตของเรามันอยู่กับสิ่งแวดล้อมถูกไหมฮะอันนี้ศิลปินอื่นเนี่ยอาจจะมีวิธีการดำเนินการเป็นคนละแบบนะฮะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยรูปแบบฟอร์มของงานเนี่ยมันเป็นเรื่องรองออกมาเรื่องหลักคือมันตอบคำถามกับข้อความที่เราจะสื่อสารได้หรือเปล่าทีนี้ถ้าเผื่อว่ามันสามารถตอบกับข้อความที่เราสื่อสารได้เนี่ยก็ถือว่าเราพัฒนารูปแบบของเครื่องมือของเราให้มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการสื่อสารดังนั้นถ้าจะพูดอันนั้นว่าเป็นทัศนะของเรื่องการปรับตัวเนี่ยก็ถือว่าปรับนะคะว่าเครื่องมือเนี่ยเราดูเครื่องมือว่าอันนี้มันเหมาะกับสิ่งที่เราสื่อสารหรือเปล่าแล้วก็ข้อความที่เราจะสื่อสารเนี่ยแน่นอนมันเกี่ยวกับชีวิตและชีวิตของเรามันก็แน่นอนมันก็ขึ้นอยู่กับหมายถึงว่าเราก็ไม่สามารถที่จะแยกหรือปลีกตัวออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ตรงนั้นทีนี้ย้อนกลับมาว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในวัฒนธรรมของออสเตรเลียถูกไหมคะในประเทศออสเตรเลียก็วัฒนธรรมของออสเตรเลียแต่ว่าตัวเราเนี่ยเราก็ยังคงเป็นคนที่เกิดมาจากพื้นฐานที่มาจากประเทศไทยมาจากเมืองไทยงั้นก็จะมีสองอันที่คาบเกี่ยวกันในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตแต่ว่าในเรื่องของการถ่ายทอดทางศิลปะวิธีการถ่ายทอดหรือรูปแบบที่ทำงานกับศิลปะเนี่ยมันจับอยู่แล้วในบริบทของการสื่อสารนะคะ
ค่ะเอกลักษณ์เด่นของผลงานของคุณภาพตะวันคิดว่าเอกลักษณ์ของเราคืออะไรอะคะ
ตอนนี้ก็พูดยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนแรกตัวเองก็มีความคิดที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเหมือนกันว่าเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยคืองานจิตรกรรมฝาผนังแล้วก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนาหรือปรัชญาทางพุทธนะคะตัวเองมีความคิดว่าอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรูปแบบของการทำงานเนี่ยมันกลับไปเป็นข้อจำกัดในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะพูดสื่อสารให้กับคนที่ร่วมสังคมหรือวัฒนธรรมเดียวกันได้พูดอย่างนั้นอาจจะไกลตัวไปเอาอย่างนี้ดีกว่าว่ากับลูกชายและลูกสาวของตัวเองเนี่ยเขาก็เกิดมาในวัฒนธรรมที่เป็นออสเตรเลียนนั้นบางทีถ้าเรามองอีกทีหนึ่งว่าจิตรกรรมฝาผนังแล้วเราจะไปจำกัดมันอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะข้ามหรือว่าจะใช้ข้อมูลของเราที่เราต้องการสื่อสารเนี่ยด้วยรูปแบบฟอร์มเดิมเนี่ยสื่อสารกับคนที่เราใช้ชีวิตด้วยเนี่ยเพราะว่าเขามีวัฒนธรรมที่ต่างกันออกไปแล้วอะค่ะนั้นพอย้อนกลับมาถึงเอกลักษณ์ของตัวเองตอนนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของทัศนะที่เราสะสมมาจากประสบการณ์ชีวิต20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยจำกัดความได้อย่างนี้นะคะอันที่หนึ่งคือทัศนะสิ่งคือเรื่องของการมองเห็นเนี่ยเราใช้ภาษาทางทัศนะสิ่งแน่นอนอยู่แล้วภาษาทางทัศนศิลป์ก็คือไม่ได้สื่อสารทางการเขียนการพูดนะคะแต่สื่อสารทางรูปแบบที่มองเห็นอันที่สองก็คือว่าตัวตนดั้งเดิมของเราที่เรามีทัศนคติทางปรัชญาพุทธหรือประสบการณ์ที่เราสะสมมาในฐานะจิตรกรที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนภาพในวัดนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแยกออกจากตัวเราไปได้แล้วนั้นเราจะไปทางไหนก็ตามเนี่ยทัศนะตรงนั้นเนี่ยมันออกมาอยู่มันเหมือนกับเป็นตัวตนของเรานะฮะทีนี้เมื่อเอาสองอันเนี้ยเข้ามารวมกันมันเกิดภาพซ้อนเชิงทัศนศิลป์นะฮะภาพซ้อนอันนั้นเนี่ย ถือว่าตอนนี้เรากำลังใช้รูปแบบอันนั้นนะคะรูปแบบภาพเชิงซ้อนเนี่ยเข้ามาสื่อสารข้อความนั้นเอกลักษณ์ของงานที่ตัวเองทำในช่วง20ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมันออกไปทางแนวทางนั้นตลอดนะคะรวมๆแล้วก็คือว่ามันมีภาพเชิงซ้อนอยู่จากตัวตนของเรากับประสบการณ์ชีวิตปัจจุบัน
ผลงานล่าสุดที่จะแสดง Beauty and Myth of Southeast Asia ซึ่งเป็นผลงานแสดงกลุ่มโดยคุณภาพตะวันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะอยากจะให้พูดถึงงานชุดนี้สักนิดนึงนะคะว่ามีแรงบันดาลใจยังไงแล้วก็ผลงานที่สื่อออกมาเนี่ยเป็นลักษณะไหนคะ
งาน Beauty and Myth of Southeast Asia เนี่ยเป็นการรวมตัวแบบหลวมๆนะคะของกลุ่มศิลปินแต่คนที่จัดการเนี่ยคือแกลเลอรี่เทียนนี่ลีเนี่ยเขามีพื้นฐานทางวัฒนธรรมคือเธอเป็นคนมาเลเซียนะคะแล้วก็สนใจศิลปะวัฒนธรรมทางทัศนศิลป์แล้วก็เธอก็เป็นคนที่ศึกษามาทางนี้ส่วนศิลปินที่ร่วมงานด้วยเนี่ยก็มีจูมาดีซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียซึ่งในส่วนตัวแล้วเนี่ยเรารู้จักกันมาประมาณเกือบ10ปีแล้วแล้วเราก็คุยกันสื่อสารกันตลอดมีทัศนคติความคิดเห็นเนี่ยร่วมกันในแง่ที่ว่าเราใช้ศิลปะการเล่าเรื่องที่เป็นตำนานหรือเป็นเรื่องเนื้อหาการเล่าเรื่องของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมันก็มีเรื่องที่พ้องกันนะคะส่วนศิลปินอีกท่านหนึ่งคือรอนกาเลนเนี่ยไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเทียนนี่เนี่ยเธอเห็นว่างาน3คนเนี่ยมันพูดด้วยกันได้ค่ะส่วนงานของตัวเองเนี่ยส่งงานชุดไปที่จะมีงานกลุ่มแสดงนี้หรือไม่มีเนี่ยเราได้สร้างงานไปอยู่แล้วนะคะชื่อว่า Reincarnation of the Butterfly สำหรับในภาษาไทยเนี่ยก็คือกลับชาติมาเกิดแล้วทำไมถึงเป็นผีเสื้อผีเสื้อในทัศนะของตัวเองเนี่ยมันย้อนไปถึงตอนอายุ8ขวบนะคะตอนนั้นเนี่ยเราเป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดจะเป็นเด็กที่แบบว่ามีจินตนาการเยอะแล้วก็จะเป็นคนที่สื่อสารไม่ค่อยสนิทกับสังคมทั่วไปคือกับเพื่อนเนี่ยเราก็จะเหมือนกับเราเข้ากับเพื่อนไม่ได้หรือว่าเราจะเป็นคนเงียบๆจะเป็นคนเก็บตัวทีนี้ก็จะมีช่วงเวลาที่เรามีจินตนาการเราไปเล่นปลายต้นไม้แล้วก็คิดจินตนาการว่านี่เป็นบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วที่บ้านตอนสมัยตอนที่เป็นเด็กอายุ8ขวบเนี่ยคือมันจะมีใต้ถุนบันไดอะฮะนี่คือบ้านไทยบ้านไม้สมัยก่อนนะฮะคือมันจะมีใต้ถุนบันไดเนี่ยบันไดมันเป็น2จังหวะนะฮะนั้นมันจะมีบันได1 2 3ขึ้นมาปั๊บแล้วมันก็จะเลี้ยวขึ้นไปอีกเนี่ยแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับพื้นสี่เหลี่ยมนี่เราก็เข้าไปอยู่ใต้บันไดตรงนั้นค่ะมันจะมีช่องที่ลอดมองเห็นท้องฟ้าแล้วก็ไปนอนอยู่ตรงใต้นั้นนะแล้วก็จินตนาการว่านี่เป็นบ้านของเรามีเพื่อนเล่นแต่เรื่องของเรื่องก็คือมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักว่าชื่อต้นไม้นี่คือต้นอะไรแต่มันมาจากเป็นของข้างบ้านที่มีรั้วกั้นอยู่แต่บริเวณร่มไม้เนี่ยมันแผ่เข้ามาแล้วมันก็มีเงาร่มเงาเนี่ยมาทับลงบนเชิงบันไดนั้นแล้วตัวของเราตอนนั้นซึ่งเป็นเด็กอายุ8ขวบเนี่ยค่ะมองลอดขึ้นมาแล้วมองเห็นต้นไม้นั้นน่ะมันมีกลีบดอกสีขาวแล้วก็ใบของมันเนี่ยมันจะออกมาเป็นใบคู่แล้วมันเหมือนปีกผีเสื้อแล้วเราก็เลยตั้งชื่อนั้นว่าต้นผีเสื้ออันนี้คือการอธิบายภาพเชิงซ้อนเราเพราะว่าเราจำติดใจติดตาของเราแล้วเมื่อกี้ที่อธิบายว่าบุคลิกของเราเป็นบุคลิกเด็กที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสื่อสารไม่ค่อยอะไรมันก็จะเกิดสิ่งที่มันฝังใจเป็นภาพนะคะแล้วเนื่องด้วยพ่อของตัวเองเนี่ยเป็นศิลปินนะคะแล้วก็เขียนภาพในวัดแล้วตัวเองก็โตมาในวัดแบบนี้เพราะนั้นวิธีการสื่อสารเราก็อาจจะเป็นหยิบจับไอ้เรื่องของทัศนศิลป์เนี่ยมาโดยไม่รู้ตัวนั้นเวลาที่เรามองเห็นภาพเคลื่อนไหวของใบไม้นะคะแล้วก็กรีดบอบบางนั้นเนี่ยเราแทนตัวของมันว่าเป็นผีเสื้อย้อนมาอีก40ปีต่อมาภายหลังก็เดินไปส่งลูกสาวอยู่ที่โรงเรียนมัธยมเรามองขึ้นไปข้างบนเป็นต้นไม้เดียวกันความทรงจำมันย้อนไปถึงเมื่อเด็กอายุ8ขวบแต่ตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งแล้วคือเปลี่ยนเป็นแม่ของลูกแต่ทีนี้มันเหมือนกับเป็นเชิงสัญลักษณ์อะค่ะว่ามันเป็นการวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปแต่มันมีเรื่องของเชิงซ้อนทาง ประสบการณ์อยู่ตรงนั้นพอหลังจากนั้นอีกประมาณ 4-5 ปีเนี่ยตัวเองก็ได้เดินทางไปที่เชียงใหม่เป็นศิลปินในพำนักของ Asia Link ซึ่งให้ทุนเราไปทำโปรเจกต์ที่นั่นเนี่ยที่พักเนี่ยอยู่ที่แม่ริมระหว่างที่ขนของเข้าไปเนี่ยนะคะแล้วก็เปิดหน้าต่างเราก็เจอต้นไม้ต้นเดิมมันก็เหมือนกับมันตอบโจทย์ของเราได้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วงานรูปแบบของเรามันเป็นแบบไหนมันคือภาพเชิงซ้อนแล้วมันเป็นสิ่งที่เราแยกออกจากชีวิตและประสบการณ์ของเราไม่ได้ค่ะ
ค่ะเรียกว่าคุณภาพตะวันก็คือนำประสบการณ์นำความรู้สึกนำความทรงจำของตัวเองเนี่ยมาบวกกับงานที่ต้องการแสดงออกมาอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่จะไปชมเนี่ยนะคะคุณภาพตะวันอยากจะให้เขาได้เรียนรู้อะไรหรือว่าได้เกิดความคิดอะไรจากการชมงานของคุณภาพตะวันคะ
สำหรับงานเทศกาล Reincarnation of the Butterflies นะคะชุดนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในอีก 2-3 ชุดที่ใช้ชื่อเดียวกันนะฮะชุดนี้ที่เข้ามาแสดงที่นิทรรศการ Beauty and Myth of Southeast Asia นะคะเขียนบนบอร์ดนะคะเขียนบนกระดานไม้แต่ว่ามีฝ้ายมีใยฝ้ายที่แบบว่าเอามาผูกเอามามัดเอามาอะไรนะคะแล้วก็การสื่อสารเราเปิดกว้างเลยสำหรับผู้ชมที่เข้ามาเพราะว่าทั้งที่เราเล่าเรื่องต้นไม้นะคะแต่ในงานนี้เนี่ยไม่มีต้นไม้อันนั้นเลยมีรูปอย่างอื่นจากหนังสือที่เราอ่านหนังสือล้านนานะคะแล้วก็จากผ้ายันของชาวล้านนาที่เขาแขวนไว้เพื่อให้มีโชคมีลาภอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่านั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่สื่อสารวิถีชีวิตของเขาทีนี้การที่นำเอารูปแบบเชิงสัญลักษณ์ของทางวิถีชีวิตของเขาเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับการรับแลกเปลี่ยนการสื่อสารกันนั้นสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อสารให้กับผู้ชมเนี่ยมันก็เป็นแค่ทัศนะที่เราหยิบรูปแบบเชิงสัญลักษณ์เข้ามาแล้วก็มาถ่ายทอดลงในตัวเนื้องานแล้วตัวเนื้องานเนี่ยนะคะรูปแบบของมันก็คือวัสดุที่เราได้จากท้องถิ่นอย่างเช่นใยฝ้ายที่เราไปซื้อมาจากตลาดท้องถิ่นตลาดวโรรสตลาดอะไรในเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ภาพเชิงสัญลักษณ์คือภาพที่อยู่ในผ้ายันของชาวล้านนาอย่างเช่นจักรราศีหรือ12ราศีเนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนของไทยภาคกลางแล้วก็จะไม่เหมือนกับจีนก็มันจะมีวัฒนธรรมของท้องถิ่นตรงนั้นจริงๆซึ่งแม้แต่ตัวเองเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าใจทราบซึ้งไปถึงตลอดขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเราก็เปิดมาศึกษาดูว่าอ๋ออันนี้มันมีความหมายกับจิตวิญญาณของเขายังไงอีกอันหนึ่งก็คือตัวหนังสือไปอ่านในหนังสือค้นคว้าเรื่องภาษาล้านนาแล้วมันก็จะมีบทความหนุ่มจีบสาวซึ่งมันเป็นเสน่ห์หรือเนื้อแท้จิตวิญญาณของท้องถิ่นตรงนั้นเลยแล้วเราก็เข้าถึงกับมันมากเพราะว่ามันเป็นสากล นะคะเรื่องของหนุ่มจีบสาวหรืออะไรแบบนี้นะคะเราก็เอา3-4 สิ่งนี้หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เราไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นพักหนึ่งเนี่ยเอาเข้ามาแล้วก็มาประกอบมาสร้างเป็นงานในขณะที่เราทำงานอย่างนี้เนี่ยเรามีความเข้าใจหรือความรับรู้ที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยเราคิดว่ามันสามารถเป็นเครื่องมือที่จะมาบอกผู้ชมไม่ว่าจะมาจากเชื้อชาติวัฒนธรรมใดนะฮะที่เข้ามาดูที่งานนี้เนี่ยว่ามันมีการเชื้อเชิญมีการท้าทายมีการยอมรับสิ่งที่คนที่อยู่ร่วมวัฒนธรรมหรือร่วมสังคมเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้พื้นที่เดียวกันกับเราอะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยค่อนข้างแน่ใจว่าการพยายามที่จะสื่อสารเนี่ยมันอยู่แค่นี้จริงๆคือเป็นการเชื้อเชิญและเป็นการท้าทายเป็นการสื่อสารถ้าจะเปรียบเทียบมันก็จะเป็นเหมือนวรรณคดีที่สร้างเรื่องราวแล้วก็ผู้เสพเนี่ยอาจจะได้รับเรื่องราวเดียวกันแต่ว่ามีการแปลหรือมีความซับซึ้งในบริบทเฉพาะของเขาของตัวตนของเขาอะค่ะคิดว่าอันนี้มันเป็นเสน่ห์ของงานศิลปะนะคะ
ก็เป็นงานที่น่าสนใจนะคะเทียนนี่ลีแกลเลอรี่นี่อยู่ตรงไหนนะคะ
อยู่ที่เอชคลิฟนะคะถนนนิวซาวท์เฮดโรดนะคะเลขที่176ถ้าจะไปเนี่ยก็คือสถานีเอชคลิฟนะคะสถานีนี้ไม่ไกลจาก ซ็นทรัลนะคะแล้วก็ถ้าใช้รถไฟเดินขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟเลยค่ะผู้สนใจที่จะเข้ามาก็เชิญชมนะคะระหว่างวันที่2ถึงวันที่28มีนาคมนี้ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณภาพตะวันสุวรรณกุลที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ยินดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ